Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Neistraž. Ovaj serijal podcasta je deo projekta koji sprovode UNFPA Srbija i Fondacija Ana i Vlade Divac, a u okviru projekta Youth for Inclusion, Equality and Trust, odnosno Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje. Uživajte! Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Neizdrž. Moja današnja gošća, Nataša Niškanović, konsultantkinja u oblasti komunikacija, feminiskinja i osnivačica Udruženja za održiv razvoj NITNA. Nataša, dobrodošla.
Bolje vas našla.
Nataša, ti ja se poznajemo jako dugo, ali stvarno ne prestaješ da me iznenađuješ sa količinom interesovanja koje imaš i ovaj uvod je u suštini jako kratak, jer si ti jako dugo već baviš medijima, reprezentacijom žena u medijima, kreiranjem raznih angažovanih medijskih kampanja i ono što je jako važno za naš današnji razgovor, a to je kreiranjem pozitivnih narativa. I ono što je meni bilo jako simpatično kad smo razgovarali, kad smo se pripremale za podcast, jeste tvoja rečenica: ja sam izabrala koje su moje bitke, a to su bitke za javni prostor i ravnopravno predstavljanje različitosti i različitih glasova u njemu, što jeste kontekst u kojem mi stalno govorimo u ovom podcastu i nešto podrazumeva u suštini jako puno posvećenosti i jedan veliki neizdrž. Pa bih voljela na početku da malo nam kažeš više o tome ko je tvoj neizdrž da se baviš svim ovim temama.
Prije svega, Marija, hvala ti na pozivu da budem. Ovo je moj prvi podcast koji snimam, odnosno prvi put kao gošća. Inače sam u ulozi ili producentkinje, ili autorke, ili novinarke, a sada prvi put ja govorim kao sagovornica u medijima. Tako da hvala.
Drago mi je stvarno.
Moj neizdrž bio da me neko pozove da pričam šta sve to radim sa sjajnim ženama s kojima inače sarađujem i... Moj neizdrž zapravo seže i datira, kad sam malo razmišljala o tome, u neku pravdoljubivost. I kad sam se zapitala odakle mi je feminizam zapravo u životu, pre nego što sam znala da se feminizam zove feminizam,
da.
To je sezalo u pravdoljubivost. Da se uvek borim protiv neke nepravde koja nam se čini na svakodnevnom nivou u svačijem životu. I nekako... je druga strana toga bila da kreiram magiju, da se borim za pravdu, ali da to bude na neki lep način, da ako može se svi ne iscrpimo u tom procesu. Iako sad ovo zvuči dosta starmalo za taj neki nivo, ali prosto ovo je analiza, retrospektive kako je sve zapravo počelo. A počelo je, kad bih morala da izvojim baš jedan trenutak, u osnovnoj školi, kada sam sa drugaricama osnovala časopis Školski svet. I taj časopis je bio poseban po tome što smo radile sve od početka, od traženja sponzora, sadržaja. Rekla sam sponzora na početku jer smo mi na kraju to shvatili zapravo da bez para nema štampanja medija. Džaba što mi imamo lepe ideje, lep sadržaj, intervjue, fotografije, sve smo mi osmislile, ali kao trebalo je prikupiti novac delom od pretplate, odnosno unapred smo pitale đake da se pretplate na časopis i delimično od sponzora. Tako da je tada nastala ta ideja zapravo kakav je magičan svet i sistem bavljanje medijima, jer to kako su đaci reagovali na taj časopis tada je bilo sve što sam ja želala da osjećam u svom životu na svakodnevnom nivou. Tako da je to počelo što se tiče medija, a što se tiče feminizma, kao što sam rekla, to prosto taj osjećaj za borbu za pravdu je bio moj feminizam pre feminizma, ali sam shvatila da to ima ime kada sam se susrela sa knjigom Pali anđeli Tracy Chevalier, isto u osnovnoj školi, i bilo je zanimljivo da mi bibliotekarka nije htjela dati u prvi mah tu knjigu, jer kao to je štivo za odrasle, dakle i borba za obrazovanje i jeste. Na svakom koraku nas čeka neka feministička borba, sad u kojim je sve to segmentima, ko će kako da osvesti, to je individualno. Međutim, ja sam dopala mi je ta knjiga Šaka i ja sam to otkrila sifražetski pokret za borbu za pravo glasa za žene krajem 19. početkom 20. veka. I onda su mi se nekako kockice sklopile i vrlo rano sam počela i da se deklarišem kao feministkinja i da se borim za prava žena, pre svega kroz medije, jel?
Da, sad ono što je meni interesantno, sad kad si rekla taj moment, shvatili smo da nam treba novac, Ovaj, i ta tvoja biznis strana, sad mi nije toliko čudno što si ti u stvari završila dva fakulteta paralelno, pa me zanima, ovaj, ti ćeš sad nam reći koji su to fakulteti, ali me negde zanima i koliko je tebi značilo ta interdisciplinarnost. O tome smo često govorili i u prethodnim epizodama podcasta, koliko je važno interdisciplinarnost i interesovanjem i obrazovanju. A ti si spojila ovaj, i ekonomiju i medije.
Pa dve su stvari tu bile ovaj, ključne. Mm-hmm. Jedna je zapravo što sam ja išla na psihološko savjetovalište kao jedan control freak. Morala sam unapred sve da imam i pripremljeno i da imam i kao, da ne kažem control freak, reći ću kao jedna sistemska analitičarka.
Dobro.
Da imam kvalitetnu analizu pre nego što donesem odluku. Tako sam išla na psihološko savjetovalište gde mi je tada psihologica koja se time bavila rekla da ja treba da se bavim medijskom produkcijom. Kao gleču, da baš ništa kod tome nije vodilo ceo moj život. Ali ono isto što je opet kako se feminizam prepliče kroz sve to, kroz te svakodnevne stvari, je da ona meni rekla kad je okupila roditelji i mene, da kaže čim bi, šta su prosto te analize pokazale, je rekla da ja imam muški mozak zato što ja ne plačem nad problemom, nego ga rešavam. Meni je to bilo frapantno saznanje, jer nikad nisam bila vaspitana u duhu rodnih podela.
Da, da, da.
I onda kad čuješ nekog stručnog da govori šta je muško, šta žensko u nečijem ponašanju, mislim, mene to onda još samo više inati da zapravo pokažem da ja, iako rešavam probleme, sam žena koja rešava probleme i kao to ženski mozak, ali sam se dosta usamljeno ponekad osjećala svim tim stvarima i imala sam jako veliku težnju da nađem žene koje su slične meni i da zapravo zajedno pokazujemo kakve sve žene postoje, koji su sve tu njihovi glasovi i da budu adekvatno prikazane u medijima, jer onoga čega nema u medijima prosto izgleda kao i da nema u realnosti, ali ima ga u realnosti, ima različitih žena koje se bave različitim stvarima, koje su tradicionalno muška, odnosno prisivano s muškarcima, ima žena koje različito izgledaju, koje se bave raznim poslima, ali njih nigde nije bilo u medijima. Prosto, i to naročito se pokazalo kroz analize kada sam upisala filozofski fakultet da dođem do odgovora na pitanje u Novom Sadu odsek za medijske studije, na kom sam analizirala prosto kako izgleda slika žene u medijima, a što sam pre toga osjećala prosto na sobstvenoj koži ili nisam mogla da vidim u medijima primere različitosti. A drugi fakultet koji sam završila jeste Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Brkatić u Novom Sadu, smer poslovna ekonomija. Tako da sam paralelno zapravo studirala i na državnom i na privatnom fakultetu i to je sad ta interdisciplinarnost o kojoj se govori. Prosto studirala sam dva različita sistema koji imaju isti cilj. To je privatni fakultet, to je državni fakultet. Jedan je imao cilj pa prosto, mislim, ko studira novinarstvo, to moraš biti baš zaluđen borbom za ljudska prava, za etičko izveštavanje, za borbom za bolji svet, a naročito ko se bavi novinarstvom, da bi shvatio koja je to materija koja se uči na tom fakultetu. I to je prosto jedan idealistički fakultet koji te prosto uči idealima i kako bi idealno svet trebalo da izgleda. A s druge strane, ono što me je spuštalo na zemlju jeste ovaj moment na fakultetu na kojem sam izučavala ekonomiju i menadžment. Odnosno da je sve to lepo imati te ciljeve i snove, ali ako ne isplaniraš kako ćeš da ih ostvariš i resurse kojima ćeš da ostvaruješ te ciljeve i snove, pritom ne govorim sad stvarno samo o novcu, nego i o vremenu, o ljudstvu, o kapacitetima, o veštinama, u sve ono što može da spada pod resurse, prosto ti snovi će ostati negde u zapećku neostvarenosti, možda frustracije ili razočaranošću ovim svetom koji je nepravedan, takav kakav je i svi mi to znamo, ali svi mi koji se bavimo ovim poslom, mislim poslom uslovno rečeno, svi mi koji živimo aktivizam, borbu za ljudska prava, za bolje društvo, za solidarno, demokratsko, pravedno društvo, prosto se ne bismo time bavili da ne verujemo u to nešto bolje sutra.
Pa jeste. Mislim, mi smo se upoznale u suštini na BFM festivalu davno, davno, kada si ti i radila pri BFM-u i radila si mnoge stvari tu i to ono što bi recimo isto volila da nam malo ispričaš, da si ti tu bukvalno spajala i radila obe stvari, znači i da kažemo to što si učila na ekonomiji i to što si učila kao studentkinja novinarstva. Kako su izgledali ti dani, šta se, neke možda neke od aktivnosti koje bi mogla tu da nam kažete koje ste sprovodili?
Ja sam za BFM čula već na svom drugom seminaru ljudskih prava, osim što sam imala ovo institucionalno dualno interdisciplinarno obrazovanje, meni je uvek bilo značajno to van institucionalno obrazovanje. Tako da pohađanje raznih seminara, škola, svega što organizuje organizacije civilnog društva, što je bila ta treća komponenta koja zapravo daje tu intersekcionalnost u nekom mom pristupu i radu i životu svakodnevnom, je da sam upoznala Jelenu Višnjić, jednu od dve osnivačice, druga je Kristina Vaskom, feminističko-kulturnog centra BFM. I ja kada sam tada videla da se neko zapravo bavi rodnom reprezentacijom u medijima, pošto je Jelena držala to predavanje, ja sam joj ushićeno prišla i ona i to dan danas prepričava i rekla, gde ja mogu da se priključim feminizmu? Ja kao mislila sam da je to u tom momentu neka organizacija, da je feminizam tako nešto što je institucionalizovano, jer prosto nisam imala izvor informacije o feminizmu pre toga. To je isto jedna komponenta u medijima koju želim da promenim, koju vidim, koju prosto učestvujem u toj promeni. Medijsko je to je da feminizam bude prepoznat kao prvo relevantna stvar, a drugo da bude uopšte prisutan u javnoj sferi. Tako da sam onda Jelena se zbunila i rekla pa dođi da volontiraš na BFM festival, kao šta da ti kažem. To je bilo u septembru i ona se u decembru mene setila, rekla hoćeš da dođeš i dalje, ja sam došla i tako je sve počelo 2012. čini mi se. Znači 10 godine. 10 godina je prošlo i sad ja bih mogla o tom istorijatu i putu kroz BFM da pričam satima. Ali ukratko, u BFM-u sam spojila tu ljubav prema medijima, jer je BFM kao feministički kulturni centar dominantna oblast delovanja su mu mediji, promena slike u medijima i alati kako to da se desi i kroz obrazovne programe i kroz produkciju. Ali opet je moralo to da se radi na neki sistematičan način i tu sam se ja bavila financijama, logistikom i uspostavljanju, kada je BFM porastao dovoljno da pređe na sledeći nivo, sam učestvovala i u kreiranju nove strukture koja će na jedan efikasniji način omogućavati da se sve te promene dešavaju i da prosto se svi resursi koje imamo na raspolaganju koriste tako da da ostvarimo još više stvari. Prosto to je cijela filozofija organizacije civilnog društva.
Da, i ti sada imaš svoje udruženje, tako da to su sve iskustva koje su jako važne. Ono što pokušavam negde da kroz ove podcaste i pokažem jeste da je jako važna ta svestranost i da je jako važno kombinovati različita znanja. Ono što si me sada podsjetila kad si rekla za Jelenu, ja sam imala tu situaciju sa Adrijanom Zaharijević, tako da negdje smo prolazile očigledno kroz te iste momente i kroz to kada sam i ja shvatila sam feministka, nisam znala da se to tako zove, je bio isto jedan sličan moment, pa sam onda shvatila kako se zove, da to ima ime. Pa sam onda našla Adrijanu, ja sam završila istoriju umetnosti gde se jako malo su se izučavale uopšte žene, umetnice, njih svega par, možda tek na modernoj su tu nešto malo učilo i divna profesorka i mentorka Simona Čupić je jedna od rijetkih koja je počela da malo priča i o ženskoj umetnosti, performansu, body artu sa početkom 60-70. Godina u Americi i da se malo bavi tim temama koje uopšte govore o ženama umetnosti, jer su one tada počele da malo više to otvaraju oči, su postale neke žene i ranije. Tako da taj put nam je nekako, nekako svima malo sličan, kako bih rekla, i sa nekim drugim našim drugaricama i saborkinjama sa kojima sam razgovarala. I zato smo često govorili o tom momentu neke podrške koja je užasno važna. A da bismo imali tu podršku, negdje mi te žene moramo da vidimo. I zato mi je jako interesantan bio taj moment gdje se ti baviš, gdje se bavila i baviš se i dalje reprezentacijom žena u medijima. Šta je to ono što mi vidimo a gde su one žene koje bi trebalo da budu negde istaknute u prvi plan kao neki role modeli, na koje bi devojčice i devojke mogle da se ugledaju, pa bi voljela da nešto malo više popričamo o tome šta su pokazala ta tvoja istraživanja, kakva je to reprezentacija žena u medijima.
Pa sad baš kad si pomenula i to o umetnicama i generalno ovo što sam rekla, onoga što ima u realnosti, ako nema u medijima, prosto ostaće nezabeleženo i zaboravljeno, tako je, i da se vratimo na ono pitanje pravde, prosto ženama učinjena jedna istorijska nepravda, jer one nisu nikad bile, nisu im se davali oni krediti za šta su one bile zaslužne. Uvijek su to nekako pripisivane i razna dostignuća i njihove uloge, doprinosi muškarcima. I mi prosto kroz cijelu istoriju čovječanstva mi ne vidimo žene koje su bile, radile i postojale. I sad to bavljanje medijima je da ostane zabeleženo negde informacija i znanje o tome šta su žene u 21. veku u mom okruženju radile, kako su mislile, čime su se bavile, od njihovih svakodnevnih života do profesionalnih karijera, uspeha, društvenih promjena i ostalo. Ono što, dok sam ja studirala i bavila se analizom istraživanja, eto, pred 10 godina već, odnosno analizom medijske slike žena u medijima, prosto žena kao sagovornica je bilo jako malo. Te dve vrste kategorija, vrste slike koje smo mi mogli da vidimo jesu žena koja je ili potpuno objektivizowana ili koja je žena žrtva nasilja. Kao sagovornica, kao ekspertkinja, jako malo žena. Čak i tada su bile aktivne neke političarke, ali vi niste mogli da vidite da one nešto govore ili, ili neku politiku koju onu zastupaju. To je postalo u jako malim segmentima. A ono što je bila vizualna slika žene je bila prosto manekinski tip žene koje viđamo na naslovnicama u magazinima, koje su namenjene opet ženama, i taj jedan model fizičkog izgleda koji se prosto nametao da tako žena treba da izgleda. Vi ste uvijek imali ženu duge bujne kose, našminkane, punih usana, određene kilaže, i prosto to, imam jedan i kolaž od tada što čuvam, da sam jedno 12 naslovnica spojila, i to je sve bilo copy-paste. I prosto je bilo neverovatno da mi to sve svi znamo, ali kad vi to stavite na papir u kontekst istraživanja, kada vi stvarno imate indikatore, kada imate tabelu u koju ste upisivali broj, ali svaki članak u novinama u kojima je žena spomenuta kao sagovornica ili kao objekat govorenja, vi se tek onda dodatno frapirate i shvatite da koliko god mi mislimo da živimo u društvu koje, mislim, vrlo često se kao feministkinje susrećemo sa pitanjem šta vi želite, stekli ste sva prava, ali prosto ne treba da nam zamaže oči to što pokušavaju da nam kreiraju kao dominantan narativ. Jer situacija, naročito u medijima, ne da nije sjajna za žene, nego se jako, jako, jako malo pomerila u ovih 10 godina.
Da, mi smo o tom i pričali u nekom od prethodnih epizoda, baš i o tom body imidžu i kako se predstavlja danas u mediju, posebno sada sa pojavom društvenih mreža i online medija. To je sve, mislim, mnogo i učestalije i mnogo brže dolazi do mladih ljudi, pre svega žena, i do toga kako to utiče na njih. Ali ono što mene sada zanima jeste, baš si to rekla sad, kako oni nama kreiraju narative. Ja, još jedna stvar kojom se ti baviš, koja je jako važna, to je kreiranje pozitivnih narativa. I to je nešto što mi se čini da nam jako, jako nedostaje. Mi smo i pre ovoga razgovarali, ja ste rekla sam skoro moderirala jedan panel i da smo pokušavali da pričamo o nekim pozitivnim praksama, pozitivnim narativima, i da se opet nekako završilo nekim negativnim primerima. Koliko god se ja trudila da izvučem neke pozitivne, ljudi su se stalno vraćali u to negativno. I zašto nam je toliko teško da izađemo iz tog negativnog? A u suštini kreiranje pozitivnih narativa je nešto što je mnogo bolje i mnogo bolje šalje poruku koju želimo da pošaljemo ljudima. Mnogo bolje prihvaćena, jel' tako? Nekako mi smo ovdje skloni tome da stalno pričamo samo kako nam je teško, teško, teško. Tako da bih baš voljela da nam kažeš kako izgleda to kreiranje pozitivnih narativa i što ono znači u stvari.
križanje pozitivne narativa je zapravo jedna borba sa vetrenjačama na izgled. Ali zašto oni nisu toliko popularni ovde u tom kontekstu i po toj metodologiji po kojoj ja radim, a koja je licencirana metodologija, je zato što mi se čini da za to treba mnogo strpljenja. Rezultati nisu nužno odmah dugoročni rezultati, odnosno dugoročna promjena nije odmah nužno vidljiva. A mi živimo ne samo u društvu, u mentalitetu gde ćuti može i gore da bude, pa se prihvataju ti dominantni narativi koji vrlo često su suprotnosti sa onima što mi koji se bavimo ljudskim pravima želimo da vidimo u medijima. I prosto to nestrpljenje, da li će se stvarno nešto promeniti, je neka kočnica za praćenje puta kojim se kreće kreiranje pozitivnih narativa. Šta to znači? To znači da mi imamo dominantan narativ u jednoj temi. I mi znamo da onaj ko ima pristup medijima, uredničkim pozicijama, velikim medijskim kućama, alatima, resursima, taj ima i moć prosto da kreira dominantan narativ. A šta onda mi kao aktivisti i aktivistkinje mislim možemo da očekujemo? Jer odmah u startu, vrlo meni često ljudi kažu, pa mi nikad nećemo doći na televiziju ili kampanje mnogo koštaju ili šta mi tu zapravo možemo da postignemo, a možemo da postignemo mnogo. Samo je pitanje što nećemo imati ad hoc rezultat. Znači, druga stvar je to ad hoc društvo i reaktivno društvo. Da se vrlo često ne gleda šta može se desiti za godinu, dve, pet godina, nego daj sad samo ovo da se reši, ili daj samo ovo da ako možemo sad nešto, ili ovo je užas, kako možemo da odreagujemo na to, i sve tako nešto. Idem sve i dođem instant, i sve isto, i instant.
Kao na društvenim mrežama, sve isto, sve
samo
odmah,
da se
sada
odreaguje sve sada brzo, ali šta će s tim biti ni pre ni posle, to kao mi se čini da izostaje taj strateški pristup. A kreiranje pozitivnih narativa je strateški pristup s jedne strane, a s druge strane je smanjivanje ambicije. Znači, mi koji kreiramo alternativne narative znamo da mi nikad nećemo doći. Možda hoćemo, možda to treba da bude vizija na neke mainstream medije, ali mislim s tim stavom nećemo nigde stići. Tako da ako ne napravimo prvi korak, nećemo moći ni da menjamo te narative, odnosno da kreiramo alternativni narativ. Sad i o alternativnim narativima.
Alternativni narativ, da.
Mogu da pričam satima. To znači da mi analiziramo šta je to dominantan narativ o temi koju mi imamo da kreiramo sredstvo kako ćemo mi da kreiramo ono što mi želimo da ljudi misle o našoj temi. Također kad kažem ljudi u narativima ne znači šira javnost, jer je to najčešće odgovor kad pitam ljude, dobro, pa koja je vaša ciljna grupa? Oni kažu pa svi. Mislim, što je vrlo logično, jer svi hoćemo da svi znaju da svi poštuju jednako solidarnost i pravdu, ali prosto to nije održivo, jer nije efikasno. Ja najčešće radim sa organizacijama civilnog društva organizacijama civilnog društva prosto nedostaju resursi vrlo često i mnogo ljudi radi na više pozicija i ti ljudi su vrlo često na terenu. I ja potpuno razumem da postoji taj jedan nedostatak resursa vremena, ali deo po deo, mic po mic, kreiranjem, znači strateškim postavljanjem nekih kampanja, strateškim razmišljanjem koji su to nama zapravo resursi na raspolaganju, bivanjem pošten sam prema sebi i reći, ok, ja ne mogu sad isprodukujem kampanju koja će da traje cijele godine, ali mi je bitno da mi ova tema ode u javnost, šta ja mogu sa svojim trenutnim raspoloživim resursima da uradim. I onda sednemo i napravimo koji je cilj naša komunikacija, do koga mi možemo zaista realno da dopremo. Znači, ne nerealno da niko ne bi bio ljut ili tužan na kraju te kampanje. I počnemo da razmišljamo kako to može da izgleda u praksi, i onda te kampanje ne moraju da izgledaju nužno megalomanski, ali imaju efekta. A efekat se meri kroz to koliko ćemo imati. Ono što sam isto čula kao nedavno reč impact washing, da su ljudi počeli da traže samo te velike brojeve, da mi kampanja stigne do 200.000 ljudi, 500.000 ljudi, koliko ljudi pregledalo video.
Konačno znam kako se to zove.
Da, okay, da, da, ja, meni je to bilo aha moment. Ali šta ću mi sa tih 500.000 ljudi? Šta ću mi sa 200.000 ljudi koje je pregledalo video?
Da li šta su oni čuli, šta su vidjeli, šta su zapamtili, šta su tako?
Da li oni su, znači to je, mi živimo u vreme gde i na dnevnom nivou procesuiramo ne znam ti nijakoliko informacija. Šta će nama, znači kad se kreira kampanja, uvijek kažem ljudima postavite se u svoju ulogu kad scrollujete društvene mreže. Šta vama ostane u sećanju? Šta je ta informacija na koju se vi ukačite? I šta ćete vi onda dalje da uradite sa tom informacijom? Da ćete vi da je podelite dalje? Da ćete vi da pitate tu organizaciju da se priključite? Da ćete da dođete na neku tribinu? Znači, to je i razlika između toga šta je reach, odnosno domet neke kampanje, a šta nam je zapravo konverzija, odnosno šta ćemo mi dobiti s obzirom na utrošene resurse. Svaku kampanju koju pravimo, makar i da bi se samo reklo da napravimo kampanju, mi smo trošili neke resurse.
Tako je.
Ali šta ćemo da dobijemo od toga? Da li ćemo da dobijemo jednu novu članicu organizacije? Znači, meni ako imam kampanju koja je zapravo, koja je dostigla 1000 ljudi, od toga je recimo 100 nešto komentarisovalo ili se angažovalo ili podelilo ili kliknulo da im se sviđa, od toga da 10 pošalje neku poruku i da jedan zapravo postane stalni član, budući član, volonter, volonterka, da odgovori tom pozivu na akciju, za mene je to recimo uspeh.
Apsolutno.
Ali u tom svetu impact washinga, velikih brojeva, ričeva, gde ti se čini da ti je sve dostupno, da su ti svi resursi dostupni, to je jedna velika iluzija. Jer prosto čovjek mora da ima realno očekivanje pre svega od sebe, da ta realna očekivanja zna kako da iskomunicira sa ljudima sa kojima sarađuje, da svi sedno i dogovore što su naši zapravo dometi i da onda napravi kampanju koja će da ima stvarni uticaj.
E, kako to izgleda? Da. A kako izgleda to sad u praksi? Sad neki primjer, recimo, jedne
primjer
takve
koji
kampanje.
Pa u praksi to, zapravo u praksi, kad mi prođemo kroz ceo proces kreiranja alternativnih, odnosno pozitivnih narativa, kažemo pozitivnih zato što se trudimo da te kampanje budu obojene emotivno, ali emotivno tako da izazovu pozitivnu emociju u čoveku. Mislim, mi živimo u vremenu narativa koji samo izazivaju neki strah, paniku, koji te zapravo čini da se osjećaš da ne možeš ništa da promeniš. Kreiranje pozitivnih narativa zove, ima poziv na te pozitivne emocije koje će zapravo da te učini da se osjećaš da možeš nešto da promeniš i da vidiš šta je to šta ti možeš da promeniš. Pozitivni primjeri su kad mi prođemo kroz cijel ovaj proces, što kroz kreiranje kampanja, što kroz, pošto samo ponekad i držimo obuke i onda ljudi sami kreiraju kampanje po toj metodologiji, onda se javi kao, uspelo nam je, jao, primenili smo, ili kao, jao, pa ja sam se ovako i vodio, ali nisam znao da to ima ime. Mislim da je to ta metodologija. Ali kad na kraju imamo uspješnu kampanju koja je imala stvarni uticaj, stvarno je targetirala svoju ciljnu grupu i stvarno je napravila neku promjenu u životima te ciljne grupe, onda je taj osjećaj prosto nemerljiv. Istakla bih kao primjer moju posljednju saradnju i kao jedan celovit slučaj kreiranja pozitivnih narativa od početka do kraja, pritom strateški pristup kreiranju kampanje sa ženama, sjajnim ženama iz udruženja Žena na prekretnici, radim već godinu i po dana, dve.
Koji su stvarno sjajni, rade sjajan posao.
Sjajan posao i to što rezultate koje su one postigli, sad imamo trenutno u toku nam i najnovija kampanja, tako da zapratite na Facebook udruženje Žene na prekretnici. I tu je izlistano šta je sve urađeno strateški u posljednjih 7-8 godina koliko one postoje, ali ta kampanja je dobra, mislim, kako smo se sporazumele, zato što su žene iz udruženja Žene na prekretnici prosto rade stvari sistematično i strateški. I zapravo kampanja odslikava njihov odnos prema radu i prema promjenama. Ono što je pozitivan primjer, što je kao studija slučaja dobro, je da smo uspjele na okruglom stolu koju smo organizovale u junu, odnosno Žene na prekretnici, ja sam tu bila samo konsultantska podrška, da objedine i stave u dijalog, kako da kažem, razne različite aktere koji se inače u dominantnim narativima stavljaju na polarizovane strane i da naprave celovitu priču oko teme kojom se one bave, to je rodna ravnopravnost na tržištu rada, odnosno kako možemo da podignemo nivo zaposlenosti žena koje imaju više od 45 godina, što je veliki društveni problem, odnosno nezaposlena žena s kojima imaju više od 45 godina, veliki društveni problem koje su one uvidele, mapirale I prosto strateški mu pristupile kako, kako da se on rešava deo po deo. I onda je taj, ta kampanja koju smo mi prošle godine realizovali, koje sada imamo nastavak, prosto strateški targetirala taj problem deo po deo. Znači nije sve sad odjednom, nego da vidimo koji su to akteri koji mogu da zapravo naprave promenu, kako to možemo da predstavimo ženama koje se zapravo promena tiče. I cijela poenta kampanje je bila da, da radi se i sa institucijama i sa organizacijama civilnog društva i sa javnim agencijama. Ali šta to znači za ženu koja zapravo traži posao ili situacije nezaposlenosti koja ima više od 45 godina? Tako da je i jedan deo prevođenja jezika stručnog terminologije, žargonizma u što često upadaju i stručna lica i organizacije civilnog društva na jezik onih na koje se ta kampanja zapravo odnosi je jedan opet takođe ključ uspeha da, da se prosto da, da, da svi nađemo zajednički jezik. To je jedna od, od poenti takođe. Da se tako, razumemo.
Tako je, tako je. To je stvarno jako, jako važno. Da jezik kojim govorimo i ovaj, da, da zaista, da se stvarno da se razumemo. To si stvarno lepo rekla i to moramo često, češće da ponavljamo, pošto često smo u tim svojim svetovima i pričamo na način, vrlo često je taj projektni jezik koji moramo ovaj, stvarno da negde prilagodimo ovaj, u svim drugim prilikama, sem kad pišemo projekat, ja bih rekla, i izveštaj za projekat, jer je to stvarno jako važno, zato što to je nešto što ne dopire onda do velikog broja ljudi. A opet želimo da imamo što veći rič, je li tako? Ja sam se setila da smo, dok smo pričala, si mi rekla za još jednu kampanju Tiče me se, ovaj, pa bih volila da nam ispričaš i kako je ona izgledala, recimo, kao još jedan primjer kreiranja pozitivnog narativa. Čisto da bi nam bilo malo lakše, jer znamo da kroz primere mnogo bolje razumemo šta to znači, s obzirom da je to jedan sistematski pristup, onda nam je možda malo lakše da razumemo kroz neke baš primere.
Da, kampanja Tiče me se, u kojoj nisam ja direktno učestvovala, ali jesu moja drage koleginice, ovaj, Jovana Netković i Milica Batričević i da ne nabrajam sve ostale, ovaj, pod okriljem UNDP-a, je deo bio kampanje borbe protiv nasilja prema ženama i tada je bila ideja, mislim, ja sada ne pričam u njihovo ime, ja ću da pričam kao ovaj... Kao analitičarke, analitičarke
medijske. Nadam se ću pričati sa njima, pa će imati one prilike.
Isto ovaj, se nadam da će ovaj gostovati. To je kampanja koja je, pošto je niska stopa, zapravo niski je broj žena koje se same ovaj, odluče da prijave nasilje. I onda je kampanja cijela bila upućena to šta svi drugi mogu da urade u toj situaciji. Odnosno, poziv na akciju, što je kruna svake kampanje, je bio da komšije prijave ako znaju, ako pretpostavljaju, sumnjaju, čuju da se dešava nasilje u njihovom komšiluku. I zapravo ta kampanja je targetirala komšije kao ciljnu grupu, sa čim svi možemo mi da se poistovetimo, jer smo svi mi nečije komšije i to je prosto to osjećanje koje solidarnosti u mikrozajednici na koje svako od nas, sa kojim svako od nas može da se poistoveti, koje zapravo je bilo ključ u ovoj situaciji da se nešto može promeniti zapravo. Jer naročito kada govorimo o nasilju prema ženama, statistika je sumorna i stvarno deluje kao da se ništa ne pomera. Jako je teško pronaći pristup, prosto ljudima probuditi tu empatiju da zapravo mogu nešto da promene. Ljudi svi su svesni koliko je to veliki problem. Ali vrlo često se u toj sumornoj stvarnosti izgubi taj osjećaj da li ja mogu nešto da promenim. I zapravo ta kampanja, taj video koji uključuje mnogobrojne ljude koji imaju uticaj na društvenim mrežama i u javnom životu, da se predstave prosto kao komšije, jer je to problem koji se tiče svih nas, dakle tiče me se, sa kojima svako od nas može da se poistoveti i da nam negde ostane upaljena lampica, da smo mi ti koji tim pozivom zapravo možemo ovaj, nešto da promenimo. Ta kampanja imala je imala i neki dalji razvoj, a to je bilo i kako se meri uspeh te kampanje, tako što je odziv, znači ne samo vidljivost, pošto je bila vrlo vidljiva kampanja, ali bio je odštampani plakat sa uputstvima kako postupati u tim situacijama, koji je deljen po, koji su ljudi tražili da odštampaju i da zalepe u svoj ulaz kako bi imali informacije i brojeve telefona na koje mogu da se pozovu, odnosno koje mogu da pozovu a ako znaju nekog u situaciji nasilja ili ako je neko u situaciji nasilja na koje brojeve telefona može da dobije podršku.
Stvarno, hvala ti, ovo je stvarno sjajan primjer. Oba primjera su jako odlična, ali mislim da je ovaj drugi nešto što su možda ljudi vidjeli u svojim zgradama i da mi je možda negde bliže, da mi je ostalo negde u glavi, da se sete te kampanje, ako ne mogu si da odu da pogledaju, da izguglaju. A to je danas, koliko sam shvatila, prva stvar, kad nešto vidiš da prvo guglaš. Ako mogu negde da sumiram što tiče pozitivnih narativa, znači tu nam je važan sistematski pristup, važna je jedna dobro ispričana priča, jedna ljudska priča koja negde ima tu empatičnu notu jer se sa emocijama ljudi bolje povezuju i da bolje reaguju na pozitivne priče, da je zato važno pronaći kanal kako je ispričati na jedan drugi način. I voljela bih samo za kraj da kažeš koja bi bila možda tvoja poruka za mlade sada ljude i devojčice i dečake, devojke, mladiće koji sada ulaze u sferu medija, koja bi bila neka tvoja poruka za njih što se tiče eto, kreiranja nekih kampanja?
Pa prvo da ti kažem, ovo što si rekla za kreiranje pozitivnih narativa, iskoristit ću to u potpunosti kako si ti to sumirala, jer prosto ja kada sam u ulozi trenerice, odnosno medijske konsultantkinje, ja ljudima kad izbacujem sve što je višak da bi došli do suštine, zapravo sam radila to što si ti meni sad uradila u podcastu. Najteže biti arbitar sam sebi, to je prosto tako. Ali koja bi poruka bila jeste da čaša je polupuna. Ja sam večiti optimista, koliko god da su stvari stvarno užasne, zato se i bavim pozitivnim narativima, i koliko god da nam deluje da se ništa ne menja u sferi i medija i u javnoj sferi i generalno u društvu, uvek postoji pomaci koji nas demantuju jer su stvarni i stvarno se gomila promjena vidi i u društvu i u medijima oko nekih stvari, a u krajnjem slučaju ako ne možemo da nađemo ni te pozitivne primjere na nekom makronivou, onda možemo na mikronivou, odnosno da sedite sa društvom, drugaricama, drugovima koji imaju stav da će se nešto promeniti, koji vuku napred, jer prosto ti pokretači promjena i pitati ih obavezno kako su. Jer pokretačima promjena često teško da traže pomoć, a prosto svi moramo u ovakvim vremenima prebrzim, gde se svašta nešto dešava i na svašta nešto moramo da reagujemo, da se međusobno podržavamo i da budemo solidarni. Tako da, eto, posle ovog podcasta nazovite drugarica za koju znate da se bavi feminizmom ili je aktivistkinja, samo pitajte kako je. A onda ćemo se svi zajedno izboriti za nešto lepše i bolje sutra, jer ako to nosimo u duši, to će nas vući napred.
Nataša, znači stvarno neizmjerno ti hvala. Bilo mi hvala zadovoljstvo. Tebi, Marija. Želim ti da nastaviš da budeš pokretačica promjena, da ne odustaješ. A ja obećavam da ću te češće pitati kako si.
Hvala.
Hvala ti puno.